Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda parlamenta federacije usvojio predlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, govori potpredsjednik vlade Desnica Radivojević.
Neće to sad biti odmah sjeća glava. Želimo da pomognemo priroda radi, da im omogućimo, da ukažemo na ono što nisu, ako se može popraviti, popraviti, ako se mogu novi ugovori ili šta znam, šta može. To je cilj, a nije sad cilj odjednom da kažemo, gospode, evo sad ćemo sve to zatvoriti, pa ćemo, šta ćemo onda raditi.
U Slavonskom Brodu održan sastanak predstavnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske o proširenju saradnje, posebno na području zaštite okoliša. Imovina bosansko-hercegovačkih firmi u bivšim zemljama Jugoslavije propada jer je niko ne potražuje, upozorila vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
Rok kojeg su dali vlasti Srbije istekao je 31. marta 2012. godine da izvrše mjere i aktivnosti da uđu u povrat imovinu. Međutim, zbog neaktivnosti vlasti Bosne i Hercegovine ta imovina propada.
U Novom Sadu proglašena trodnevna žalost nakon subotnje tragedije u kojoj u diskoteci u požaru poginulo 6 mladih ljudi. Među njima je Željko Ignjatović, državljanin Bosne i Hercegovine. U avionskoj nesreći u Sibiru poginule 32 osobe. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. Ovim zakonom je između ostalog predviđeno osnivanje agencije za reviziju privatizacije u federaciji. Ona će u slučaju da utvrdi nezakonitost privatizacije pokrenuti upravne postupke te upravne i parnične sporove radi izmjene, poništenja ili ukidanja rješenja i zaključenih ugovora o privatizaciji. U Slavonskom Brodu održan je sastanak izaslanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske o proširenju suradnje između dvije zemlje, posebno na području zaštite okoliša. Na sastanku u Slavonskom Brodu je razgovarano o projektima iz područja prekogranične suradnje te prekograničnom utjecaju rafinerije Brod. Sastanak je održan na poziv Hrvatske ministrice zaštite životne sredine Mirele Holi. U sudu Bosne i Hercegovine odgođen je nastavak suđenja Miloradu Živkoviću i Dušku Tadiću, optuženima za zločine u Čajniću. Suđenje je odgođeno jer tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije dostavilo obrani iskaze svjedoka koji su trebali biti ispitani. Bosna i Hercegovina bilježi deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni sa zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i zemljama Europske unije. Ukoliko se vlasti odluče na porast stope PDV-a, to će imati katastrofalne posljedice na BH gospodarstvo, upozorili su ekonomski stručnjaci vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. U sklopu kontinuiranih aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja narkotika, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo pronašli su i oduzeli 1,5 kg heroina. Uhićene su dvije osobe, riječ je o državljanima Turske. U Novom Sadu proglašena je trodnevna žalost nakon subotnje tragedije u kojoj je u diskoteci Kontrast u požaru poginulo 6 mladih ljudi. Poginule su 3 djevojke i 3 mladića, među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine. Riječ je o Željku Ignjatoviću, rodom iz Gacka. Objavljeno je da su požar prouzrokovali neispravni kablovi ispod bine. U Europskoj uniji trenutačno su od Hrvatske siromašnije samo 4 zemlje, Bugarska, Rumunija, Litvanija i Latvija. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatske, stopa relativnog siromaštva u 2010. godini u Hrvatskoj iznosila je 20,6%. To znači da petina građana ne može podmiriti osnovne životne troškove. Teška zrakoplovna nesreća dogodila se u Rusiji. U padu zrakoplova sa 43 putnika i člana posade u zapadnom Sibiru poginule su 32 osobe. Vlasti su priopćile da je spašeno 11 osoba. Zrakoplov je letio iz regionalnog centra Tjumen u Sibiru prema naftaškom gradu Surgutu. Policija Bahreina ispalila je suzavac i uhitila nekoliko osoba tijekom prosvjeda pokrenuti protiv održavanja trka Formule 1 i smrti jednog od demonstranata. Ovaj demonstrant je pogođen u butinu hicem iz vatrenog naoružanja dok je snimio prosvjede u šiitskom selu Salamabad. Pakistanski sud osudio je 3 udovice Osame bin Ladena i njegove 2 kćerke na po 45 dana zatvora zbog ilegalnog boravka u zemlji. 5 žena i neutvrđen broj bin Ladenove djece i unuka u rukama su pakistanskih vlasti otkako je 2. svibnja izveden američki zračni napad na sjeveru zemlje u kojem je ubijen vođa Al-Kaide. Nezaposlenost u 17 zemalja eurozone u veljači porasla je na 10,8%, što je najviši nivo od kada je uvedena zajednička valuta 1999. godine. Javila je danas Evropska statistička agencija Eurostat. Najvišu stopu nezaposlenosti među zemljama eurozone ima Španjolska, slijedi Portugal i Irska. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra se očekuje oblačno vrijeme uz malo kiše sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 14 i 20 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je danas prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, o kojem je vođena rasprava na sjednici koja je prekinuta u četvrtak. Ovim zakonom je između ostalog predviđeno osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH. Ona će u slučaju da utvrdi nezakonitost privatizacije pokrenuti upravne postupke te upravne i parnične sporove radi izmjene, poništenja ili ukidanja rješenja i zaključenih ugovora o privatizaciji, izvještava Žana Kovačević.
Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama preuzeti od prošlog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom ga je usvojio polovinom 2010. godine. Njime je između ostalog predviđeno osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji, koja će u slučaju da utvrdi nezakonitost pokrenuti upravne postupke te upravne i parnične sporove radi izmjene, poništenja ili ukidanja zaključenih ugovora o privatizaciji. Potpredsjednik Vlade Federacije Desnica Radivojević kaže da bi ovaj zakon trebao omogućiti da javnost napokon sazna što je legalno, a što nelegalno privatizovano.
Da se više ne pravi fama je li nešto nelegalno ili je ilegalno. Siguran sam da će nakon ovoga da dođe do transparentnijeg jednog odnosa prema svim onim koji su to privatizovali. Neće to sad biti odmah sječa glava. Želimo da pomognemo privredi da radi, da im omogućimo da ukažemo na ono što nisu, ako se može popraviti, ako se mogu novi ugovori ili šta znam, šta može se. To je cilj, a nije sad cilj odjednom da kažemo, gospod, evo sad ćemo sve to zatvoriti, pa ćemo, šta ćemo onda raditi.
Zakon bi trebao osigurati reviziju prijeratne, ratne i posljeratne privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. Planirano je da nezakonito stečena imovina koja bude oduzeta pravosnažnom presudom suda bude predata na upravljanje Vladi Federacije. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su danas i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina bilježi deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni sa zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i zemljama Europske unije, a ukoliko se vlasti odluče na porast PDV-a, to će imati katastrofalne posljedice na bosansko-hercegovačku privredu, upozorili su ekonomski stručnjaci vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Još jedan primjer nebrige vlasti ogleda se i u činjenici da imovina BH firmi u bivšim zemljama Jugoslavije propada jer je niko ne potražuje. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, koju je pratila Aida Đugom.
Ni 16 godina nakon rata vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjeli zaštititi imovinu BH preduzeća u susjednim zemljama. U Srbiji, na primjer, postoji oko 1000 objekata BH firmi, a 1/3 uopšte nije evidentirana. Ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Dulko Hasić upozorava vlasti da ta imovina propada ili je na udaru raznih mešetara.
Rok kojeg su dali vlasti Srbije istekao je 31. marta 2012. godine i to je po sedmi put da organi vlasti u Srbiji daju bosansko-hercegovačkim vlastima rok da izvrše mjere i aktivnosti da uđu u povrat imovinu. Međutim, nažalost, zbog neaktivnosti vlasti Bosne i Hercegovine imamo situaciju da ta imovina propada.
Najave u vezi povećanja stope PDV-a ekonomski analitičari vanjsko-trgovinske komore su osudili, jer smatraju da će tako biti usporen ekonomski rast zemlje, a istovremeno će se pogoršati životni standard građana. I BH izvoznici suočavaju se sa deficitom. Drastičan primjer je električna energija, čiji je izvoz u prva dva mjeseca smanjen za 108 miliona konvertibilnih maraka. Igor Gavran o tome kaže.
Kada je riječ o CEFTA i ostatku Europske unije, uglavnom je tu riječ o velikim padovima, pa i do nekih 40% zavisno od pojedine zemlje. došlo je do povećanja deficita u svakoj, u skoro svakoj oblasti i sa skoro svakom zemljom.
Osim činjenice da Bosna i Hercegovina nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće moći izvoziti proizvode animalnog porijekla, udar na BH privredu može se očekivati ako se Hrvatskoj dozvoli da i dalje trguje po pravilima iz CEFTA sporazuma. Međutim, priliku za povećanje izvoza Bosna i Hercegovina ima na tržištu Makedonije. Iz godine u godinu se izvoz u tu zemlju povećava, a Makedonija je jedna od najvećih uvoznika mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Marija Petroska, predstavnica Privredne komore Makedonije.
U ukupnoj razmjeni imamo kontinuirani rast razmjene stoke i usluge, što poboljšava naše ekonomije. Međutim, želimo više sarađivati u zajednička ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina nije svjesna ozbiljnosti zadatka koji stoji pred njom kad je riječ o usklađivanju pravne stečevine Europske unije, rečeno je na današnjoj promociji publikacije Vodič kroz Lisabonski sporazum, koji su prisustvovali predstavnici zakonodavne izvršne vlasti u BiH, nevladinog sektora i međunarodne zajednice. Publikaciju je predstavila nevladina organizacija Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, čija je želja da pojasni promjene koje su usvajanjem Lisabonskog sporazuma nastale u načinu funkcionisanja Europske unije i njenih institucija, informiše Milad Obradović.
Lisabonski sporazum omogućuje prije svega daljnje proširenje Europske unije, nakon što Europski ustav nije dobio podršku na referendumima u Holandiji i Francuskoj. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, europski put svakako ne zavisi od ispunjavanja zadatih uslova i standarda. Marinko Čavara, član Komisije za europske integracije federalnog parlamenta, smatra da Europska unija treba i dalje nastaviti sa pozitivnim odnosom prema BiH kada je u pitanju rješavanje prepreka na tom putu.
Bojimo se, evo, svi smo toga svjesni, ukoliko ostanemo dugo po strani ubrzanih europskih procesa, da će ona možda eskalirati ili biti negativni procesi u zaoštravanju političkih situacija. Naravno, svjesni smo da ekonomska može ići gore, ali mislim da je to neko dno koje smo dostigli.
Za Branislava Borenovića, predsjednika Odbora za europske integracije Narodne skupštine Republike Srpske, jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku predstavlja nedostatak ljudskog resursa.
Mi nismo ni svjesni koliko treba ljudi, prvenstveno mlađih ljudi, obrazovanih na drugčiji način nego do sada, ljudi koje treba uložiti novac, koje treba svjesno poslati u Brisel da sjede pola godine, godinu, dvije godine i koji bi bili ključni nosioci prije svega harmonizacije propisa sa europskim akijem u narednim godinama.
Predsjedavajući zajedničke parlamentarne komisije za provođenje presude Sejdić Finci, Šefik Džaferović, uvjeren je da će Bosna i Hercegovina ukloniti zastoj na europskom putu, da će jedini preostali uslov za aplikaciju za članstvo biti uskoro ispunjen. Model za rješenje presude Sejdić Finci dodaje bit će pronađen.
Neću da optužujem nikoga iz komisije, ali imam osjećaj da su mnoge koleginice i kolege bježali od eksperata, bojeći se onoga što će kazati eksperti. Na kraju odlučili smo da uključimo lidere političkih stranaka u ovaj proces. Samo zbog toga da iskoristimo sve mogućnosti kako bi se postigao politički dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
I svijeta. U avionskoj nesreći u Sibiru poginule su 32 osobe, 12 putnika je hospitalizovano sa teškim povredama, pa postoji mogućnost da to nije konačan broj žrtava. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Avion dvomotorac ATR-72 ruske kompanije UT Air srušio se jutros neposredno poslije polijetanja iz Tjumena za Surgut, naftni grad na sjeveru Sibira. U avionu koji ima 74 mjesta bilo je 39 putnika i 4 člana posade. Aviokompanija je objavila listu putnika i članova posade i prema dosadašnjim informacijama u avionu nije bilo ni stranaca niti djece. Let broj 120 nestao je sa radara u 5 sati i 35 minuta po lokalnom vremenu, saopštila je televizijska stanica Rusija 24. Kompanija UT Air objavila je na svojoj internet stranici kako je pilot pokušavao prisilno se spustiti kada je došlo do pucanja aviona. Spasioci su našli truplo izgorenog aviona na snježnom polju 35 km udaljenom od Tjumena. Crna kutija nađena je, pa su zvaničnici objavili kako je istraga u toku, ali da uzrok nesreće još nije poznat. Nemamo objašnjenje. Kontakt sa avionom izgubljen je samo 3 minuta nakon polijetanja, izjavio je predstavnik Ministarstva za vanredne situacije Jurij Alehin. Ovo je najveća nesreća u Rusiji od 7. septembra prošle godine, kada su u blizini Jaroslava poginula 44 lica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. U Slavonskom Brodu održan sastanak predstavnika BiH i Hrvatske o proširenju saradnje posebno na području zaštite okoliša. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje ne može izvršiti isplate penzija za bivše pripadnike oružanih snaga BiH, kako je to presudio kantonalni sud u Mostaru, saopšteno iz zavoda. U Novom Sadu proglašena trodnevna žalost nakon subotnje tragedije u kojoj je u diskoteci u požaru poginulo 6 mladih ljudi. U avionskoj nesreći u Sibiru poginule 32 osobe. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Procjene su da svaki peti demobilisani borac ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja u kantonu Sarajevo.
Kome se god obratimo, imate ministre, one, pa neće niko da preuzme ključnu ulogu da zaštiti Luraš.
Povodom 30 godina postojanja, avangardna likovna grupa Zvono večeras će u Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum organizovati druženje uz izložbu i projekciju videoradova. U obilježavanju 30-godišnjeg jubileja izostala je podrška BiH vlasti.
Za obilježavanje ovih 30 godina rada grupe Zvono, mi smo stvarno obratili se opštini, ne znam, federaciji i tako dalje, međutim nisu nam dali ništa, tako da se u stvari stanje nije ništa promijenilo, ali pokazalo se da se to sve skupa isplatilo. Priznanja dolaze kad tad.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Sarajevu je danas predstavljena publikacija Bosna i Hercegovina 2025. godine, scenarij budućeg razvoja događaja. Publikaciju je sačinila grupa od 20 ljudi iz različitih oblasti politike, ekonomije, akademske zajednice, medija pod pokroviteljstvom Fondacije Friedrich Ebert. Ponuđeno je 5 mogućih scenarija, a Mirna Sadiković navodi i koji su.
Prvi je status quo, dakle da se ništa bitno neće promijeniti u narednih 13 godina. Drugi je funkcionalna decentralizacija. Centralizowana država koja će nakon socijalnih nemira i pritisaka javnosti završiti neophodne reforme i ući u Europsku uniju. Treći scenarij je funkcionalna centralizowana država koja će moguće proći kroz još jedan ratni sukob i intervenciju međunarodne zajednice, nakon čega će dobiti ustav po mjeri građanskih prava i sloboda i ući u Europsku uniju. Četvrti scenarij bio bi Bosna i Hercegovina u regionalnom povezivanju, gdje će zajedno sa susjedima biti dio Europske unije, i posljednji ponuđeni scenarij je disolucija na tri dijela, gdje se 2025. godine svaka od tri države bori s reformama za ulazak u Europsku uniju. Ponuđeni scenariji imaju za cilj da podstaknu javnu raspravu, kaže Jasminka Džumhur, jedna od promotora.
Iskreno se nadamo da će ovo potaknuti vaše razmišljanja za koju od 5 predstavljenih vozova treba kupiti kartu, ali prije toga treba uopće stvoriti klimu da ti vozovi se pokrenu sa stanice, da ne stoji kao talgo vozovi na Sarajevskoj stanici. Iskreno se nadamo, s obzirom da je namjera bila prvenstveno ponuditi dodatnu vrijednost kontroverznoj javnoj debati, da će ovo što smo prezentirali danas doprinijeti bržim i uspješnijem stvaranju okruženja koji će doprinijeti integriranju Bosne i Hercegovine unutar Europske unije.
U svih 5 ponuđenih scenarija krajnji cilj Bosne i Hercegovine je Europska unija. Međunarodna zajednica igra važnu ulogu u svakom od njih. Mišljenje autora ove publikacije je da Bosna i Hercegovina ovakva kakva je danas ne može bez podrške međunarodne zajednice napraviti pomake u približavanju europskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pojedini češki privrednici izrazili su zainteresovanost za ulaganje u Tuzlanski kanton, posebno u oblast rudarstva. O tome je bilo riječi tokom susreta češkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Tomaša Zunjoga sa predstavnicima vlasti tog kantona koji je danas održan u Tuzli. Susret pratila Maja Nikolić.
Republika Češka već je financirala nekoliko značajnih projekata za razvoj Tuzlanskog kantona. Češki veleposlanik Tomaš Zunjog danas je premijeru Tuzlanskog kantona obećao da će se ulaganje Češke i dalje nastaviti. Prije svega mislio je na oblast rudarstva, jer poslodavci nekih uglednih čeških tvrtki, prema riječima Zunjoga, Tuzlanski kanton vide kao pogodno tlo za ulaganje.
Mi smo zainteresirani za razvojne projekte u Tuzlanskom kantonu, za energetiku, zaštitu okoliša, saobraćajnu infrastrukturu, obnovljive izvore energije, poljoprivredu.
Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević današnju posjetu veleposlanika Češke vidi kao jedan primjer koji će prije svega dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.
Industrija, energetika je broj jedan, pa smo pošli od toga da je Tuzlanski kanton u fazi ili situaciji za koju i Češka ima interes, da su to dvije velike investicije u termoelektrani Tuzla i gradnja termoelektrane u Banovićima. Razgovarali smo o malim i srednjim preduzećima i mi smo zamolili ambasadora da sva najbolja iskustva kad pokušavamo prenijeti na Tuzlanski kanton.
Veleposlanik Zunjog danas je boraveći u Tuzli rekao još i da Republika Češka godišnje za razvojne projekte u Bosni i Hercegovini izdvaja 2 milijuna maraka. Ove godine većina sredstava mogla bi biti usmjerena u Tuzlanski kanton.
I mislim da smo se dogovorili da vlada predstavi neke konkretne projekte, dostavi u ambasadu i mi bit ćemo mogućnosti da kraju ovoj godini rasmatrimo projekte tako da možemo krenuti realizaciju negdje 2013. do 2017.
Prvi konkretan susret između gospodarstvenika Tuzlanskog kantona i Republike Češke dogodit će se početkom lipnja u Tuzli, gdje se očekuju i prvi sklopljeni poslovni ugovori. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon nedavnih studentskih optužbi i zahtjeva da se riješi problem nepotizma i korupcije na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, danas je održan sastanak ministra prosvjete Republike Srpske sa rektorima i prorektorima oba univerziteta te predstavnicima studenata. Ministar Anton Kasipović je obećao borbu protiv korupcije i nepotizma, dok se rektori ograđuju od optužbi, tvrdeći da univerziteti sami imaju mehanizme antikoruptivne borbe, informiše Milorad Milojević.
Na današnjem sastanku studenti su od entitetskog ministra prosvjete Antona Kasipovića i rektora Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu zatražili akciju, a ne obećanje u borbi protiv korupcije i nepotizma. Zatražili su i ministrovu ostavku ukoliko do 1. juna ne počne gradnja novih smještaja za studente u Banja Luci. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Ono što je nama jasno da je nama stvarno dosta riječi tipa komiteta, komisija, konferencija i tako dalje. Ono što stvarno bi želio da studenti shvate i javnost i profesori i ministarstvo i vlada, da su studenti jedinstveni po svim tim pitanjama.
Ministar Kasipović obećao je da će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pokrenuti aktivnosti na istraživanju korupcije, a posebno će biti istraženo na koji način su primani u stalni posao na fakultetima djeca dekana ili profesora. Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić odbacuje bilo kakve optužbe o korumpiranim fakultetima.
Ocjena o tome da je Univerzitet u Banja Luci korumpiran je zaista velika uvreda za 90% izuzetno časnih, odgovornih, poštenih profesora i asistenata ovog univerziteta.
Nikola Drunjak.
Što se tiče nepotizma i dokaza nepotizmu, su pojedine katedre i pojedini fakulteti postali dnevni boravci. Znači gdje jednostavno otac, dvoje djece, troje djece idu na ljetovanje, na putovanja, ja ne znam stvarno šta je više tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Procjenjuje se da na području kantona Sarajevo svaki peti demobilisani borac ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo u saradnji sa boračkim organizacijama predstavilo je danas istraživanje o zastupljenosti PTSP-a kod demobilisanih boraca i problemima sa kojima se ovi ljudi svakodnevno suočavaju, zabilježila Tina Jelin.
Fadi Lečić bio je logora 153 dana. Traume kroz koje je prošao u ratu obilježile su ga i u miru. 2003. godine ostao je bez posla. Od 2004. godine registrovan je PTSP-ovac ili osoba sa posttraumatskim stresom.
Teške traume su ostale posle logorovanja. Probao sam 4 logora, 4 puta sam preživio živi štijet na žrču, 4. put sam teško ranjen lijevo rame.
Lečića, koji je odnedavno predsjednik udruženja logoraša Hadžići, ne čude samoubistva nekadašnjih boraca i logoraša koja su u Bosni i Hercegovini postala svakodnevica.
Kome se god obratimo, imate ministra, one imate, one ima, ali neće niko da preuzme ključnu ulogu da zaštiti logoraša.
Predsjednica stručnog tima koji radi istraživanje o posttraumatskom stresu u kantonu Sarajevo, doktorica Nermana Mehić, kaže kako su dosadašnje analize pokazale poražavajuće rezultate. Na uzorku od 500 ispitanika, više od 70% ima simptome i znakove PTSP-a, odnosno nemogućnost da se normalno funkcioniše. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da se radi uglavnom osobama niskog socijalnog i ekonomskog stanja, što dodatno pogoršava njihovo zdravstveno stanje.
Sva ministarstva koja na bilo koji način rješavaju pitanja i egzistencije i svih drugih pitanja ljudi bi trebala da se uključe.
Mehić posebno upozorava i kako domaće zakonodavstvo propisuje vremensko ograničenje u slučaju PTSP-a, što predstavlja problem kod registrovanja novih slučajeva.
Bilo kakvo ograničavanje dijagnoze, kao što je to našim zakonskim propisima uređeno da je dijagnoza do 97. se prizna kao dijagnoza, je potpuno stručno neutemeljena.
Procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini čak 1.750.000 stanovnika koji imaju određene psihičke poremećaje, od čega je 1.000.000 u federaciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz kulture avangardna likovna grupa Zvono ove godine slavi 3 decenije postojanja. Tim povodom će večeras u Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum biti organizovano druženje uz izložbu i projekciju videoradova. U obilježavanju 30-godišnjeg jubileja ove umjetničke grupe, kako prenosi Zvjezdan Živković, izostala je podrška BH vlasti.
Studenti sa Sarajevske likovne akademije Sead Čizmić, Narcis Kantarđić, Biljana Gavranović, Aleksandar Saša Bukvić, Sadko Hadži Hasanović te fotograf Kemal Hadžić prije 30 godina stvorili su malu scenu drugačijeg umjetničkog izražaja, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od članova Zvona, Saša Bukvić.
Sa ove distance vremenske mogu slobodno da kažem da smo radili stvari koje nisu u to vrijeme mogle da budu shvaćene, niti su nas previše ozbiljno shvatili. Za obilježavanje ovih 30 godina rada grupe Zvono, mi smo stvarno obratili se opštini, ne znam, federaciji i tako dalje, međutim nisu nam dali ništa, tako da se u stvari stanje nije ništa promijenilo, ali pokazalo se da se to sve skupa isplatilo. Priznanja dolaze kad tad.
Grupa Zvono pionir je novih medija u savremenoj likovnoj umjetnosti, poznata po tome što je javni prostor pretvarala u izložbeni, ističe historičarka umjetnosti Nermina Zilđo.
Tajna uspjeha Zvona, to neko stvaranje, skoro da se može reći obrasca društvenosti koji su oni uspostavili među svim akterima područja umjetnosti, umjetnicima, kafanđijama, stadionskoj publici, svima nama koji smo tada živjeli i svima onima koji danas žive.
Ova likovna grupa večeras će u Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum proslaviti 30. rođendan. Uz izložbu i projekciju video radova bit će organizovan i skup na kojem će brojni kulturni radnici govoriti o radu i značaju grupe Zvono, koja je 80. godina napravila iskorak na BH umjetničkoj sceni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje ne može izvršiti isplate mirovina za bivše pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako je to presudio kantonalni sud u Mostaru. To neće biti moguće sve dok se ta sredstva ne osiguraju iz državnog proračuna, priopćeno je iz zavoda. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je danas strategiju razvoja namjenske industrije u federaciji za period do 2022. godine. Ranije je Dom naroda usvojio program rada federalne vlade te prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. U Slavonskom Brodu održan sastanak izaslanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske o proširenju suradnje između dvije zemlje, posebno na području zaštite okoliša. U sudu Bosne i Hercegovine odgođen nastavak suđenja Miloradu Živkoviću i Dušku Tadiću, optuženima za zločine u Čajniću. U Sarajevu zapljenjen 1,5 kg heroina, uhićena 2 državljana Turske, u Novom Sadu proglašena trodnevna žalost nakon tragedije u kojoj je diskoteci u požaru poginulo 6 mladih ljudi. Hrvatska je 5. u Europskoj uniji po siromaštvu. Teška zrakoplovna nesreća dogodila se u Rusiji, poginule 32 osobe, 11 je spašeno. U Bahreinu prosvjedi zbog održavanja trke Formule 1 i smrti jednog demonstranta. U zemljama Europske unije nezaposlenost porasla za više od 10%. Policija je uništila bombu postavljenu u središtu Istanbula. Najmanje 11 ljudi poginulo je danas na sjeveru Nigerije kada se kamion cisterna prevrnuo i zapalio. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme uz malo kiše sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 14 i 20 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.